habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen axad ah 15ka bisha diseembar sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaad la socodsiinaya cabdulqaadir samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah xildhibaanada guurtida iyo wakiilada Soomaaliland oo difaacay fasax dheer oo ay galeen.
May anaga fasax degdeg uma muuqato, waayo anaga fasaxyadeedu waxa weeyaan waa distoori, distoorkay ku caddahay xataa xeerosaadka ma aha. Inta miitinka iyaga ama sashanku noqonayo la fadhiyayo meesha iyo fasaxa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waxaaseeyo maalmaha bulkuda dayacad boqo weyn leh biddahaama lagu dhaabiyiyo bacadihii naaxay iyo laba la iisoo baxsoo guriga dheeraada iyo laba markaha buuxisoon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baab ku yiqiin aabbahay baan isugu socday.
wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna habeennimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
wargeyska New York Times ayaa axaddii maanta ogaaday in dowladda Mareykanka ay dalkeeda ka eryday laba diblomaasi oo ka tirsanaa safaaradda Shiinaha ee magaaladan Washington D C kadib markii ay baabuur ku tageen xero militari oo ku taala gobolka Virginia. wargeyska oo soo xigtay khubaro dhanka sirdoonka ah ayaa sheegay in tani ay ka dhigayso markii ugu horreysay uu Mareykanka dalkiisa ka masaafuriyo diblomaasiyiin Shiinaas ah oo looga shakiyay jaajuusnimo in ka badan muddo 30 ah. diblomaasiyiintan oo Mareykanka laga eryay bishii Sebtembar ayaa la sheegay in mid ka mid ah uu ka tirsanaa qaybta mukhaabaraadka ee safaaradda Shiinaha ee Mareykanka. sida uu wargeysku sheegay, diblomaasiyiintan oo ay weheliyeen xaasaskooda ayaa laga celiyey albaabka laga galo xero uu militariga Mareykanka ku leeyahay magaalada Norfolk ee gobolka Virginia. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka Shiinaha.
tirada la xaqiijiyey ee dhimashadii ka dhalatay dabkii volkaanada ee ka qarxay jasiiradda White Island ee New Zealand ayaa hadda gaartay ilaa 16 ruux kadib markii cisbitaal ku yaala magaalada Sydney uu ku geeriyooday dhibane u dhashay dalka Australia. waxaa lagu guuldaraystay in la helo meydadka 2 ruux oo ka mid ah dadkii ku dhintay volkaanada oo ilaa iyo hadda la la'yahay kadib baaris dhulka ah oo la sameeyey. taliyaha booliska deegaanka McClement ayaa sheegay in kooxda badbaadada ay ku jahwareereen arrinka islamarkaana ay fahamsan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii doonayay in lasoo helo dadkii ay jeclaayeen ee ku dhintay volkaanada. 74 qof ayaa ku sugnaa jasiiradda markii ay qarxaysay volkaanada, 16 ka mid ah dadkaas ayaana dhintay. ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa ku baaqday labada duhurnimo ee Isniinta berita ah in tacsi loo sameyn doono dhibanayaashii ku waxyeeloobay volkaanadii ka qarxday jasiiradda.
khasaaraha ka dhashay barnaamij rabshado watay oo sabtidii ka dhacay gobolka Assam ee waqooyi bari Hindiya ayaa korodhay iyadoo dhimashada dadka rayidka ahna ay gaartay ilaa 6 qof. banaanbaxan ayay dadka ku nool gobolka Assam gaar ahaan muslimiinta ugu soo horjeedaan qaanuun cusub oo ku saabsan jinsiyadaha iyo dhalashada oo uu arbacadii baarlamaanka dalkaasi ansixiyey. sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee heesta diimaha kala duwan marka laga reebo muslimiinta ee ku nool 3 waddan oo Hindiya diris la ah oo ay ku jiraan Bangladesh iyo Pakistan in ay u soo guuri karaan Hindiya. saraakiisha magaalada Guwahad ee gobolka Assam oo uu dibadbaxu ka dhacay ayaa sheegay in dhimashada ay gaartay 6 qof halka maantana ay tiro dad ah dhigeen barnaamijyo la mid ah kii shalay. bandow ayaa magaalada ka dhaqan galay waxaana jiray ciidamo isugu jiray boliis iyo militari oo wadooyinka la dhigay iyadoo khadka isgaarsiintana la xanibay gaar ahaan internetka. dadka muslimiinta ah ee ku nool Hindiya oo gaaray in ka badan 200 milyan ayaa ku tilmaamay qaanuunkaasi inuu yahay mid la rabo in iyaga lagu barbaxiyo laguna duudsiyo xuquuqdooda aasaasiga ah ee Hindiya.
Wadahadallo caalami ah oo lagaga hadlayay cimilada ayaa hadda maanta la soo gabagabeeyay iyadoo dadkii wadaxaajoodka ku jiray ay go'aamadii muhiimka ahaa ee xakamaynta kaarboonka ay dib ugu dhigeen ilaa sanadka dambe. Kadib 2 toddobaad oo wadaxaajood ah oo lagaga hadlayay xakamaynta diirimaadka dunida ayaa wufuud ka kala yimid qiyaastii 200 dal ay soo saareen bayaan ay ku baaqayaan yool la doonayo in lagu yareeyo qiiqa hawada ku baxaya iyo in dalalka saboolka ah laga kaalmeeyo dhibaatada kasoo gaartay isbeddelka cimilada. Waxyaabihii ugu adkaa ee wadahadallada xakamaynta cimilada kululaanaysa ayaa dib loogu dhigay shirka sanadka dambe ka dhacaya magaalada Glasgow ee dalka Scotland. Hay-adda iyo dadka u dooda arrimaha deegaanka ayaa dalalka ugu hodansan ee dunida ku eedeeyey inaanay in badan ka qayb qaadanin wax ka qabashada isbeddelka cimilada.
Warka caalamka ayaa intaasi inagaga dhan waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee V O A. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. Aan ku bilownay qaar ka mid ah xildhibaanada guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ayaa difaacay fasax dheer oo ay galeen xilli ay weli taagan tahay muranka siyaasadeed ee u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Fasaxa ay galeen labada aqal ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ayaa noqday sheekooyinka ugu hadalka badan ee dadku ay isku weydaarsanayaan goobaha ay isugu yimaadaan ama ay ku kulmaan. Dadka qaar ayaa arrinta ku xidhiidhinaya khilaafka siyaasadeed ee weli u dhexeeya xisbiyada iyo xukuumadda, iyagoo fasaxa labada bilooda ee ay galeen labadan aqal xildhibaanadooduna ay u arkaan inaanu xilligan sax ku ahayn. Xildhibaan Axmed Ducaale Bullaale waxa uu ka mid yahay aqalka wakiilada, waxa uu tilmaamay fasaxan xilligan.
May anaga fasax degdeg uma muuqato, waayo anaga fasaxyadeedu waxa weeyaan waa distoori. Distoorkay ku caddahay xataa xeerosaadka ma aha inta meetingkayaga ama sessionku noqonayo la fadhiyayo meesha iyo fasaxa. Marka waa distoori, saasay u qoranta subaxa fasaxu soo galo ama 45 days baa noo qoran ama 2 bilood baa noo qoran. Marka waa fasax iyagu iska distoori. Haddii xaalada degdeg yimaadaan
kana gashan waa misa?
Kanaanu galay waxa weeyaan waa 6 maalmood.
2 bilood.
Waa 2 bilood.
Laakiin xaalada siyaasadeed haddii iminka wax soo kordhaan oo laydiin baahda ka waran?
Haddiina loo baahdo waa madaxweynaha noo yeedha ama gudoomiyaha golaha wakiilada isu ka yeedhaya. Haddii arrin emergency loo baahdo markii waana loo yeedhaa hawl male. Fasaxuse waa distoriyo meel laga maraa. Ma jirto wax inoo qoran, laakiin haddii naloo baahdo markiiba waa loo yeedhaya ama madaxweynaha u yeedhaya isugu yeedhaya ama waxa dalbanaya gudoomiyaha golaha baarlamaanka.
Dadka aragti ahaan ku doodaya ama le xilli xasaasi fasax galeen shacabka si kula muuqda arrintaas?
Dee runtii dadku waxa horta taagan waa khilaafaad siyaasadeed. Xaalada ay sheegeen waa khilaafaadka siyaasadeed. Khilaafaadka siyaasadeedna waxa weeyaan arrin mar walba open isaga in laga wada hadlo maaha, laakiin furin aynu taagannahay maaha. Xaalada ugu adag ee marka dagaalo iyo waxa isku taagan yihiin ama masiibooyin waaweyn taagan yihiin oo go'aan adag dawladdu ku qaadanayso, laakiin marka khilaafaad siyaasadeed furan dagaal ma taagnin. Marka khilaafaadka siyaasadeedna mar walba wada hadalkoodu waa furan yahay, waxna looga baahanayaa waa go'aamo la soo gaaray oo la doonayo in laga ansixiyo.
Dhinaca kale, xildhibaan Siciid Maxamed Libaax waxa uu ka mid yahay aqalka guurtida ee Soomaaliland, waxaana uu sheegay in fasaxa xilligani uu yahay mid dastuuriya.
Waxaanu galnay 2 bilood oo fasaxa, February 10-keeda ayaanu soo noqon doonaa insha allah. Laakiin arrintani muddo kordhinta weeyaan, muddo kordhintana anagu waan dhammaynay, waayo anagu wax nalooga baahan yahay hal mid qolooyinka technicalka markay qaban waayaan in anagu waqtiga ku darno. Markaa waqtigii waan ku darnay waqtigaana inay ku soo heshiiyaan xisbiyadu si ay doorasho u qabtaan ayuuba iyaga u taalaa. Waxaana imika muhiima tii dowladaha hoosaaba u taala, laakiin waa inay xisbiyadu heshiiyaan oo iyagu isu yimaadaan oo meel isla dhigaan si ay doorasho u qabtaan oo la kasigooda u noqdaan. Annaga mid noo taala maaha. Haddii laakiin cabashaa la qabo oo laga qabo de maxkamadda distoorigaabaa bannaan oo waa la tegi karaa.
Laakiin xildhibaan goli guurta golo muhiima wey xaaladahan xataa miyaan laydiin baahan karin?
Meewa naloo baahan karaa waay guurtidu wax jeeg gudi joogtaa ba jirto imka si shaqeynaysa oo golihii oo dhan ka wakiila oo shaqadiiba bilowday wiliiba sabtidii ay shaqada bilaabaysay iyada ayaa sameyn doonta wixii mediation isku soo celina in doorasho la qabto way doorashadu kuma xina golaha wakiilada oo kale golaha deegaanka taagan waqtigeedii oo loo baahan yahay saddexda xisbi ka heshiiyaan wiliiba qodobka ugu miisaanka ka heshiinaya waa commissionka commissionka intay ka heshiiyaan ay dhammaystaan ee markaa doorasho u diyaariyay weliba golayaasha deegaanka anytime waa la qaban karaa golayaasha wakiiladana carqalad baa ku xidhan labadaas sannadood waa in la xaliyaa carqaladda waayo carqalada dhinac badan oo xagga sharciga oo xagga dhinacyo badan leh ayaa muhiima weli
inkastoo fasaxiinnii dastuuriga ha aada sheegtay haddana shaqadaad haysaan shaqa idinka idiin gaara maaha shaqa qaran baa haysaan haddii khilaaf siyaasadeed iyo xaalad siyaasadeed weli taagtaagan ay jirto inaad xataa muddo kusii korsataanoo laba wiig ama wax lamida aad sii shaqaysaan maxay dhibaydi ku haysay
wax dhiba nagumaasi laakiin shirgudoonka ayaa isugu kaa yeeli kara haddii ay xaalad degdegi timaado guddida joogtadina waa sii qaban kartaa marka weli maanu wada maqnaana waanu joognaa
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
horaanta toddobaadkan bilowday waxaa laga yaabaa in madaxweyne Donald Trump uu noqdo madaxweynaha saddexaad ee Mareykan ee lasoo golajoojiyo. Haddii dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Koongareeska ay u codeeyaan, qorshaha xilka xayuubinta ayaa waxaa kiiskiisa uu u gudbayaa aqalka sanadka horaanta sanadka soo socda, halkaas oo xisbigiisa jamhuuriyiintu ay haystaan aqlabiyadda. Trump waxaa loo haystaa kutakrifal awoodeed iyo sidii uu ula macaamilay dalka Ukrain. Wariyaha v o a da Jim Malone ayaa warbixintan nooga diyaariyey sida dacwad qaadista madaxweynaha ay sanadka u ekaanayso. Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo koobaya.
Barry Black waa wadaadka aqalka sanadka, waxa u duceeyey xubnaha aqalka:
Lord, guide our senators to the right paths. Lead them beside still waters.
Aqalka sanadka horey ayay arrintan oo kale u soo martay. Sanadkii 1999-kii madaxweyne Clinton waxaa lagu waayey dembiyada ah inuu been sheegay iyo inuu cadaaladda hor joogsaday. Dacwad loo haystay oo ahayd in xiriir aan habooneyn uu la yeeshay haweeney lagu magacaabo Monica Lewinsky. 1886-kii madaxweyne Andrew Johnson ayaa hal cod kaga badbaaday codow aqalka sanadku u qaaday kadib markii lagu soo eedeeyey dembi ah inuu ku xadgudbay sharci Kongareeska u yaalay oo ilaalinayay in xubnaha sarsare ee dowladda xilka laga qaado. Dhinaca kale, madaxweyne Trump oo isagu aaminsan in wax khalada aanu samaynin ayaa xubnaha dimuqraadiga ee aqalka hoose ay ku eedeeyeen inuu awooddii madaxweynenimo ku takrifalay, isla markaasna uu hor joogsaday Kongareeska isagoo dalka Ukrain ku cadaadiyey inuu baaris ku sameeyo Joe Biden oo ah nin ay siyaasadda isku hayaan. Waa kan Jerry Nadler oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose. Madaxweynuhu waxa uu xambaarsan yahay ammaanadii ugu sarreysay ee dalka. Markii uu ammaanadaas khayaameeyo oo uu tiisa hormariyo, waxa uu khatar gelinayaa dastuurka, waxa uu khatar gelinayaa dimuqraadiyaddeena, waxaana uu khatar gelinayaa danaheenna qaran. Trump waxa uu diiday eedaha loo soo jeediyey, waxaanu ku xisaabtamayaa jamhuuriyiinta aqalka sanadku inay ka samata bixiyaan dacwadda la doonayo in xilka lagaga qaado. Dimuqraadiyiinta bidixda fog iyo hanaanka dowladeed ee guuldaraystay Washington ayaa doonaya inay baabi'iyaan codadkiinnii inay doorashadii wax kama jiraan ka soo qaadaan, dimuqraadiyaddeenniina ay tuuraan. Taasina ma dhacayso, ha ka welwelina. Jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa daacad u ahaa Trump iyagoo ku ekaaday oo keliya dhaleecayn fudud. In madaxweyne xilka laga qaado waa in boqolka mudane ee aqalka sanadka saddex meelood oo laba meelood, taasoo ah 76 mudane, ay u codeeyaan si Trump loogu helo hal amaba wax ka badan dembiyadii lagu soo oogay. Taasina uma eka inay dhacayso, sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. Ma arkaya sida aad u heli lahayd 20 senator oo jamhuuriya oo u codeeya in Trump xilka laga qaado. Haddii ay taasi sameeyaan, waa inay iscasilaan, maxaa yeelay dadkii soo doortay ayaa iyagi eryi doona. Trump xitaa haddii uu codaynta aqalka sanadka ka badbaado, tallaabooyinkiisii dalka Ukrain la xiriiray ayaa noqon doona arrimaha waaweyn ee inta lagu jiro loolanka doorashada sanadka 2020-ka.
warbixintii Jim Malone waxaa
نسكوبيي محمد عبد حسن سندره هات نقصوا دواده برنامج كدقن كيده وكان احمد فارح على اذا جاء
وبرنامج كدقن كيده اعلان تاب سوماليغا VOL istayaal sidaad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horeeyay olkii qaadka geerasha loo duulin jiray wuxuu Soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hoggaamintiisa kuwa kale oo la xidhiidha kulba xoolaha la soo helo cidda wax ku yeelanaysa iyo xaqiibsiga guud ka hor raggii dheeraadka la siin jiray kuwii ay ahaayeen raggaas oo la yaqiin sababtii uu midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaan duulaha oo ciidanku taladiisa iyo hoggaamintiisa ku soo guuleystay iyo markay soo duulayeen walaadkii u soo xilsixiray waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii degnayd ee lasoo dhacay ninka hortii soo ilaaliyey kii iska lahaa gaadiidkii ay baraxa iyo biyuhu ugu raraayeen iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geelii la helaba ku ahaan jiray turud loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah hasha gabayna loo yaqiin runtii dhowrkaas halaad waxaa ugu caansanayd midda gabayga maxaa yeelay maansadii hore ee soomaalida ayay daf ka tahay gabyaaga qudhiisa ayaa mar walba wuxuu ku xusi jiray colku markuu soo noqdo tixaha faanka miirana ee uu mariyo wixii dhacayna uu kaga warramo su-aasha haddaba meesha tan ku jirtaa waxay tahay muxuu hashaas dheeraadka ah ku mutaystay gabyaagu mar waa nin gaboobay oo gugiisii hore u batay sidaa darteedna aan colka duulaya raaci karin marna waa nin xooga oo dagaalyahana ciidanka kalena la too ah marka uu odayoobo ragga colka wax ka ambabixinaya ayuu ugu horreeya gabayo duco ah oo inay gacmo buuxa la soo laabtaan wada daaran ayuu ku sagootiyaa ugu dambaystana ma iloobo markuu ka soo noqonaayo inuu kala ballamo haddii wax la soo helo inaan hashiisa lagu murmin lagana lix jeclaysan taasna waa laga yeeli jiray oo weliba hadduu yahay gabyaa magac weyn leh oo maansadiisa aad loo jecel yahay isaga oo meesha gabagabada la dhigay aan ku sugnayn ayaa qaybta lagu dari jiray haddiise uu gabyaagu colka ka mid yahay badanaa hashiisu ka hadal ma lahaan jirine geela u dhex mar inta lagu yidhaahdo ayuu kala soo bixi jiray tii ay isu kaga dhacdo marar badanna waxaaba dhici jirtay isla gabyaaga colka la socdaay in ammaan duulana uu u yahay markaasna uu qaato laba haraad oo midna tahay hashii gabay ta kalena ay tahay tii uu ammaan duulka ku mutaystay raggii sidaas wax ku qaadan jiray aad bay u fara badnaayeen tusaale ahaanse aan ka xuso raagowgaas afcal xasan dhiilo fawdhan ducaale suldaan ismaaciil mire cabdi warsame baanji oo cabdigahayr loo yaqiin iyagaas iyo tobannaan kale oo la fac ahaaba waxay ahaayeen maansayahanna xilligoodii aad loogu dhegtaagi jiray isla markaasna ammaan duulayaal colwadeena wada ahaa waxaa iyaguna jiray labadaas halaad ee ay murada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku darsan jiray siduu raaga yeelay jeer uu u gabagabaysnaa col uu isagu ammaan duule u ahaa geel uu soo dhacay hasii ammaan duule iyo tii gabayga ka sokow wuxuu raaga ku darsaday welibana uu boob iyo buubsi ku qaatay laba irmaana laba uurey ah iyo koran weynaaday oo micigabaana tuduc ka mid a gabay dheer oo uu kaga warramay duulaankaas iyo geelii ay soo qaadeen qaybtii uu ka helay ahna gabayada jaadkaasa midka ugu filka weyn ee na soo gaaray ayuu ku yidhi burca seenyo qaalmaha bulkuda daydcad boqon weyn leh biddahaama lagu dhaabay iyo bacadlihii naaxay iyo laba la ii soo baxshoo buriya dheeraada iyo laba markaha buuxisoon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabkuu yiqiin aabbahay baan isugu socdi wuxuu raaga ku faanayaa inuu ku bannaan yahay aabbihiis oo la odhan jiray ugaas warfaa warfaa ilow sidiisii oo kalena kolba intuu doono uu isaguna geela xabaadhaa ka qaato yelkeeda aan kolka dib ugu noqdo su'aashaynay ahayd maxaa gabyaaga harsha dheeraadka ah loogu gulnayn jiray siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulayaa aad bay u kala fogaan jireen inkastoo tololka deliseed ay ku dhowdaba intay isu duulaan ay xoolaha kala dhici jireen haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhaqdhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay isla markaasna xeed iyo xoolo isu celis toonihii aanay ka dhexaynin sababtaas ayaa marar badan colka ku siidi jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan markaas bay bil iyo ka badanba dhul qarfo ah oo laga kala guuray jibaaxi jireenoo kolba dhinac ugu saqaafi jireen daal iyo cagamurux intay ka mutaan bay aad u taagdareeyaan baadka ayaa ka dhammaada markaas bay gaajo la golongolaan biyaha ayaa ka gabaabsiya markaas baa afka iyo dhuuntuba oon la qalalaan oo weligiisba raggu isku adkaysi ma ahayne qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gadiyi waaya markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo. Halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda ay hawshiisu ka bilaabataa. Wuxuu tiriyaa gabayo maaweele ah oo ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray. Wuxuu mariyaa geeraha uu dhaxanta habeenkii kaga bi'inaayo gabadanada aloornimana uu kaga diirinaayo waagu hadduu baryo iyo casarkii haddii ay qoraxdu galbeedka u hoobanaysaba wuxuu ciidanka ugu laab qaboojiyaa dhagahana ugu shubaa gabayo dhaawasho ah oo si aanay gacmo maran ula laaban uu eebba kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo halkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinaayo ee uu quusta kaga bi'inaayo halkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu culqaado kii ugu badnaa sodonley geel aan saamigiisu ka yaraan doonin nin walibana uu xeradiisa ka buuxsan doono markaas bay raggii wada dhacsaalka ahaa uu xoog horlihi ku soo kordhi jiray ballanqaadkaas quruxda badan bay dagaalyahanadu rumbiya kama dhibcaana u qaadan jireen maxaa yeelay waxay rumaysnaayeen in gabyaaga la weheliyo oo jin ama malaa'ig cid u warantaba isaga si gaara wax badan loo tuso taasina waa sababta haddii geel la soo helo ay isaga dhaawashadiisa ugu saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo axmed faarax cali idaaja haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o e da toddobaadkan golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa shirkoodii khamiislaha ahaa looga hadlay hindiso sharciyeedka difaaca qaranka. Waa sharci lagula xisaabtamaya ciidamada inay yihiin kuwa mas-uuliyadda iskale amniga dalka. waxaa sidoo kale ta sharcigaasi uu qeexayaa oo u dhigaya sida ciidamadu ula dhaqmayaan dadka ay la joogaan ee gudaha waddanka, gaar ahaana shacabka marka ay timaado. haddaba sharcigaasi iyo su'aalo kale oo ku saabsan arrimaha ciidamada waxaa u sahlo al-shabaab inay ciidamada dowladda dharkooda iyagoo wata ay weerarada geystaan jidadka xiran ee muqdisho, iyo goorta la isku dhafi doono ciidamada dowladda soomaaliya ee gobollo kala gedisan kuwoodii lasoo tababaray ee ku kala jihaysan yihiin ayaan guud ahaanba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku eegeynaa. waxaana marti iigu ah wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali maxamed. waa tahay wasiir ugu horreyntii kusoo dhawoo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee v o e da, waana kaaga mahad celinayaa waqtigaagan aada noo soo hortay.
aad iyo aada umaadsan tahay zahro zahra cabdi axmed ee v o e da, runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa runtii barnaamijkan aad soo diyaarisay oo ah in aad ii sheeg
waayahay adigoo mahadsan dhawaantan waxaa jirta sharci golaha wasiirada aad horgeyso adiga wasaaradaada ay diyaarisay oo sharciga difaaca militariga Soomaaliya ku saabsan bal ugu horeynti sharciga muxuu dhigayaa hadaad noo sharaxdo in yar
tamaan tahay Zahro sharciga waa tii sharciyeed difaaca qaranka ee Soomaaliyeed oo runtii qabyo qoraal ah waaye runtii xaqiiqda nidaamka sharuucda dejinta wax waaye waxay kasoo bilaabdaan ama kasoo bilaaban karaan baarlamaanka labada aqal ama baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxaa kaloo sidoo kale in sharciyeedka keeni kara wasaarad runtii nidaam sharciyeedkaani sida la socoto sida uu qabo qodobka 126 dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya sida qodobadiisa ay qabaan qodobkiisa koowaad in xukuumadda federaalka ay damaanad qaadayso nabadda iyo kan dowladnimada iyo ammaanka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo dadka ee kan sharaf shacabigeeda iyadoo adeegsanaysa kan adeegyada ciidamada kala ah ciidamada amniga sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed nabad sugidda ciidanka booliska iyo ciidamada asluubta sidoo kalena farrada labaadna adeegsiga ciidamada amniga waxaa lagu sugayaa sharci loo dejiyey sidaas ayuu leeyahay qodobka 126 ee dastuurka ee ku meel gaarka runtii noo degsanaa ama lagu hantiyeeyey qabyo qoraalkiisa ku meel gaarka 1 Agoosto 2012 sidaas daraadeeda sharci waxaa jiray horey u jiray inta aan la socotana dowladnimadeena ma aha dowlad hadda bilaaw ah waxaa jiray sharci nambar 15 6 abril 1906 uu soo baxay oo ahaa sharciga aasaasida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sharci nambar sidoo kale 5 May 1906 oo lagu askareeyo ciidamada militariga sidaas daraadeeda waxaa la socotaa nidaamka annaga aan soo marnay asal 1906 ilaa 1906 dowladnimadeena waxay ahayd nidaam oo ah civilian oversight ama dowlad shacab ah laakiin waxaad ogtahay intiintaas ka dambeysay waxaan soo marnay nidaam militari ah burburka kadibna waxaan ku laabanay in dowlad baarlamentari ah oo baarlamaankeedanu shacab yahay oo madaxweynahan uu shacab yahay uu ra-iisul wasaarihiina shacab yahay oo wasiirkii difaacana sidoo kale uu shacab yahay wasaaraduna ay leedahay nidaam qeyb oo civilian oversight ama shacab ah iyo qeyb oo isha kala iskaga ciidanka xoogga dalka oo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu maamulo marka sidaas daraaddeeda wax badan maadaama specially aan qaadanay dowlad federaal ah oo waagi hore aanan qabin nidaamyadii shuruucdii horey u jiri jirtay wax badan ayaa amendment in lagu sameeyo la bedelo lagu qasbanaaday si ay meesha ugu muuqato korjoogteynta ee la korjoogteynayo ee khaasatan ciidanka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka aan wasiirka aan ka ahay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii sharcigaani ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan sharcigan la sameeyey waxaa ka mid ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo qaabeeyo xanaan iyo habraac ku saleysan kordhinta rayidka howlgalkiisana si toos ah loo qoysgeeyey kana golaha wasiirada degmada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed sidaas daraaddeeda waxaa lagu qasbanaaday in sharci ka turjumayo nidaamka korjoogteynta maadaama dowladdeena ay balamiteri tahay ee baarlamaankuna uu leeyahay gudii difaac
korjoogteynta shacabka anigaaba fahmiinba macnaha maxaa loola jeedaa qodobkaas muxuu dhigayaa haddaad noo faahfaahiso anigii dhegeystayaashaba
korjoogteyn waxaan idinku faahfaahinayaa dowladdani waa dowlad shacab ah baarlamaanku waxaa soo doortay shacab baarlamaanku waxaa la yidhahdaa hadda sidaa la socdo golaha shacaba iyo senatars ayaa jira golaha shacabka micnaheeda waxa waaye ma aha military system ma aha waa askar ma aha wuxuu ku sameysan yahay nidaam shacabyad ah marka sidaas daraaddeeda ciidankana waa military waxaanu hadda ii sheegay adiga aan qaadanay in yiir oo difaac ah oo shacab ah oo ciidankaasi la shaqeynayo oo oversight ku sameynayo waxyaalaha socdo qaabka u soconayaan ee wixiran sida uu qabo dastuurka ee ku meel gaarka qodobkiisa 102 oo qeexaya weligi wasiirka wasaaradda markaasi uu joogay specially wasaaradda gaashaandhigga awoodaha iyo madxafka uu markaasi leeyahay
waye dhegeystayaasha mid ka mid ah haddaan bal khadad ka siiyo soo dhowo dhegeystaha ku jira dhinaca magaalada Muqdisho magacaa ku bilow walaal maxaa jeclaan lahayd inaad wasiirka difaaca aad fursad u hesho Soomaaliya inaad la hadasho aad weydiiso
yarwaal aad baan ku salaamayaa adiga iyo wasiirka gaashaandhigga oo sidan siiyey waxaan rabaa inaan ka weydiiyo mar walba waxaan maqalnaa ciidamada dalka Soomaaliyeed waxay qaadaan hawlgallo ay kula dagaalamayaan al-shabaab. Hawlgalladaas waxay socdaan asbuucyo kooban, haddana meel ka baxaan lama yaqaan. Waxay tahay waxyaalaha istaagan in hawlgalladan socdaan oo dalka dhan ugu horeeyo. Su-aasha labaad, magaalada Muqdisho oo aan joogo, inta badan waxaad arkaysaa ciidamo badan oo iska dhex maraya. Laga yaabo in ciidamadaasi turkixika ay taqadan, laga yaabo inuu hal tuuto qabo kor ka qabo shaati hoosna uusa ka qabin. Miyaana jirin anshax xadida ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed. Isla su-aashaasi maxaa sahla in si fudud uu tuutaha
aada baad u mahadsantay. Magacaagana raaci, dabcan Muqdisho joogtaa.
Waa Bishaar Bashiir oo Muqdisho jooga.
Waay Bishaar Bashiir, waad mahadsantahay. Haye wasiir, adigoo mahadsan.
Waa Bishaar, aad buu u mahadsan yahay miidiyahana runtii iyo shacabka Soomaaliyeed oo maanta dhegeysanaya iyo intii miidiyaha kala socota. Runtii waxaan filayaa inay la socdaan inuu dalku ka socdo dib u dhis ciidanka ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanadahan hadda aan joogno runtii inay socdaan nidaam oo la yiraahdo reform act runtii ciidamada lagu sameeyey, dib wax habeen lagu sameeyey, ciidamadana runtii guulo badan ay kasoo hooyeen la dagaalanka iraqiinta ama la dagaalanka ururka ee xadjirka ah. Runtii ummadda Soomaaliyeed ay guulo dhameystay. Sida aad la socotaan, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay sameeyeen howlgallo loogu magacdaray Badbaado Badbaado 1 oo runtii guulooyin badan laga gaaray in ay Al-Shabaab runtii looga adkaado meelaha ay ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan. Shacabkii Soomaaliyeed loogu gurmaday, shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka ama ciidamada qalabka sidana isdhexgalkooda iyo fahamkooda iyo inay isku kalsoonaadaan inay sidii hore ay ka duwan tahay runtii xaqiiqdii meelihii maanta cadowgaasi ku sugnaa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen maanta nabad ka jirto ummadii Soomaaliyeed meeshaas ku nooleedna dowladnimada ay gaartay waa la socotaa umaleynaya. Marka howlgalladana ma dhammaan karaan ilaa guulihii laga gaaro. Annaga sida aan la soconno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkiisa uu yahay ilaa uu ka gaaro xuduudaha dalka sidii ummadda Soomaaliyeed aaska serifas kambuuna dhexdooda ay u gaari laheyd ama ay u heli laheyn nabad iyo barwaaqo iyo bashbar. Xaqiiqdii waxaan dhihi lahaa waqtigii hadda aan joogno waa waqtigii ugu qiimaha badneed runtii dibuuriska ciidankana uu korortay in cadowga runtii laga adkaado. Insha allahu taala, ilaahay subxaanahu wataala, waxaan ka rajeynaynaa inaan meelaha hadda aan joogno meel ka daran aan sii tagno ka fog aan sii tagno waxyaabihii yaro hadda xakadkana dunyay xaqiiqdii shaliidii waxaan galnay seasonka ama roobabka. Shaliida roobabkana waa la socotaa dalkeen meelaha hadda fashinada ay ka socdeen waa dhul beereed oo runtii shaliida roobabka aysan howlgalladaysan ku feeneen. Howlgalladiina howlgalladihii hore way ka duwan yihiin meelaha annaga aan tagno inaan qabano inaan ku sugnaano, inaan shacabkii aan u adeegno, inaan shacabkii iyo ciidankii isdhexgalaan. Heer waxaa la gaaray shacabkii in ay la shaqeeyaan ciidankooda, ay garab siiyaan, ay warkinta siiyaan, ay wax walba siiyaan. Taasi marka guulo badan oo runtii maanta ay Soomaaliya guud ahaan ay gaartay iyo dowladdeedana ay gaartay oo runtii lagu guuleystay waa marka waxaan dhihi lahaa taas meel fiican ayay hadda maraysaa. Insha allahu ummadda Soomaaliyeed oo maanta dhegeysanaysana waxaan u rajeynayaa ilaahay idinkiisa in culayska badan meelaha qaarkood hadda ay ku jira in laga dulqaadi doono sida ugu dhaqsiya badan. Waxaa jira ciidamada ii sheegaliga ee barka wata waxaan sameynay wax la yihaahdo anshax code of conduct discipline ayaan sameynay oo ii sheeg ciidamada la baraayo oo ay qeyb ka tahay weliba in la baro nidaamka xuquuqda aadanaha inaan barno xiliyada dagaalka xiliyada kalaba si shacabka ay si wanaagsan ay ula dhaqmaan. Tuutaha aad ka hadlaysid dib u habeen ayaa la sameeyey, ciidamadii waa la rejistareeyey, tuutahooda ayaa la rejistareeyey. Maanta waxaan ognahay askariga ciidanka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magaciisa familkiida mixed of kingdom ee ladhahay waxaa jira meeshuu ciidanka uu kaga soo biiray qori numberkiisa, tuutaha numberka uu wato, iyo in fingerprintka oo soft code hard code laga qaado system loo sameeyo. Maantaan ognahay askariga maanta meeshu uu naga jeedo. inta taas ma tirkeedo waxa laga sameeyay dadaal badan laakiin waxa la socotaa ama shacabka Soomaalida rabaa inuu sheego dowladnimada iyo markay burburtay waxa burburay institution koodan ayaa burburay runtii xaqiiqda in institution kiisii rabi ku soo laabtay waxay u baahan tahay in dhuhdi badan lagu bixiyo waqti kastana waxa waaye waxay u baahan tahay in dhuhdi lagu bixiyo annagana waxaan aaminsanahay waqtiga hadda aan joogno inaan habeenii maalin dhuhdi aan ku bixinayno insha allahu tacaala meelaha ummadda soomaaliyeed ee rajeynaysa meesha ka fiican insha allahu gaarsiin doono
waata bishaar bashiir wuu mahadsan yahay iyo su-aalahaas uu ku weydiiyey dhegeysta kala khadka ku jira dhinaca gobolka ohio ee dalkan maraykanka walaal soo dhowow aragtidaada iyo waxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto wasiirka gaashaandhigga uu ku maqlaayo soomaaliya
magacay waa xashim adaan adigo wasiir xasan waa idin salaamay iyo saaro iyo idaacadda v o a dhammaantiin wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo annagu hadda qurbaynu joognaa markii saxaafadda iyo magadii ay la daawanayo waxaan aragnaa ciidamo aada u qurxoon oo tababaran oo dibadda laga soo celinayo waddamo kala duwan oo micnihii markaad daawatid niyadda u roon laakiin micnihii markii ay waddanka gudihiisa yimaadaan ay moodid in maaragtay aad isleedahay ciidamadan ma xaggee bay ka baxeen ama maxaa loo waayey maaragtay markii ay waddanka yimaadaan xaggee bay aadaan waxaan kale wasiirku weydiin lahaa mararka qaar waxaan idaacadaha ka maqalnaa ciidamo dowladda ka tirsan oo markii dagaalo maleeshiyaad ama dagaal beelaad dhacaan qabiiladooda la kala safta ayagoo tuutihii dowladda qaba oo calankii garabka ku wata laga soo sawirayo oo sawiradooda lasoo bandhigayo qaarkoodna lagaba yaabo in aydhigoodii la arkaba marka waxaasoo maaragtay xoogaa micnihii see micnihii maxaggee wax ka socdaan arrintaas xoogaa ma naga jahal bixin kartaa adoo raadaya waa idin salaamaya
waa mahadsanta xaash
waa mahadsan tahay zaharo aad iyo aad ayaa tahay sidoo kale walaalkeena ohio igala soo hadlaya signer aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa ciidamada waagii hore inuu ka sheekeynaya ayaan umaraynayaa laakiin hadda ciidanka aan tababarno oo la diro waa waxaa jiri jirtay ciidan intii tababar loo soo diro ama loo diro iyagoo kali yar aysan dalka dib ugu soo laabeyn jirin laakiin maanta waxaa la gaaray in ciidamo urur kaamil ah la diro oo sidiisu ku imaado oo urur labaad la diro soo laabto urur saddexaad taas marka irifaaraha dowladeed iyo rabitaanka iyo baseelka ummadda soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed runtii waa ku ammaanan yihiin oo naftooda iyo ehdigooda ay sharafkooda u bixinayo dalkooda hooyo iyo inay badbaadiyaan ummadooda runtii hoyooyinkooda iyo gabdooyinkooda iyo wiilashooda oo runtii aan waxba dalabsan inay naftooda u bixiyaan ogolaaday runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee runtii aan dhigi karo wax lagu faano waayo geesyaalle xaqiiqdii waagii hore hadday jiri jirtay ma jirto hadda ciidanka annaga waxaan ka gudubnay in reform iyo loo sameeyo dib u habeen oo sax ah in ay helaan mushaaraadkooda daaridka ay u helaan saa la socota golihii cabinetka ee ministriska hadda waxay u baasmariyeen in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed runtii loo kordhiyo mushaaraadkooda taa marka ii sheeg hadda kadib arrimahaas kadib waxaan hadda runtii aan ku jirnaa in ciidamada inta hadda ay haystaan xorooyinka haystaan inka badan in loo hagaajiyo oo runtii xuquuqdooda ku ilaashadaan shaqadooda iyo waajibaadkooda ay ku gutaan runtii ciidan hadda kala tagay ma jiro insha allahu tacaala hadduu ciidan kala tagay jiri lahaa runtii ururka la dagaalamo ummadda soomaaliyeed lagama adkaan lahayn ciidamadii way joogaan ciidanka soo tababartay way joogaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan ugu baryaa inay guul iyo barwaaqay bashbash runtii ummadda soomaaliyeed ay soo hooyaan dhanka kale ciidamada qabiilka u safta waa la socotaa annaga qabiil iyo rafaad iyo waxa waaye dalkan wuu soo maray dagaalo sokeeya ayaa lasoo maray mabaadiida oo qabiilka in laga gudbo waxay u baahan tahay waqti badan in la geliyo xaqiiqdii waa la socotaa maanta golihii baarlamaanka oo hadlaayo arrimo qabiil ka hadlaayo marka waa la socotaa qaababka maanta dowladooyinkeena ay ku dhisan yihiin nidaamka lagu yimaaday iyo qaabka ay yihiin marka inaan ka baxno waxaan u wada baahannahay kuwa dabada jira iyo kuwa dalka jiraba inay wacyigelin badan la sameeyo in wadiinidii iisha dadka lagu abuuro daljecel lagu abuuro insha allahu tacaala qofku uu dad qabiilkiisa inuu ugu weynaado waxaa la rabaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inay ugu weynaadaan inuu qabiil waxyaabo kale waqti badan iyo sabar badan iyo duqaad badan iyo waxaygelin badan ayaa u baahnay insha allahu tacala guud ahaan dhibaato dalka ka jirta waaye mooga ciidan ee keli maaha insha allahu tacala waxaan rajeynaya laakiin annaga waxaan ku qasban nahay inaan nidaamkii ciidanka ambarno inaan code of conductkagaas waxaan u sameynay saasaa kamid e disiplinki qofka ciidanka sigoo dalkiisa uliba difaaca mararka qaarkood haddii khaladaad ka dhaca waa dad kale ay sharciga sharciga lagu qaadaba marka sharci waxa jira oo penal court ah oo isha loo sameeyo ciidanka lagu la xisaabtamo iyo qofkii dambi gala dambiga waa lagu qaadaa laakiin fariidooda boqolkiiba sagaashan waxaa dhigi karaa ciidamadeena sharafta badan oo qiimaha badan waqtiga hadda ma joogo aad iyo aad ayaa ii sheegay waajibaadkooda oo dastuuriga ay jiranayaan
insha allah waa tahay dhegeystahaasi aada ayuu u mahadsan yahay ee gobolka Ohio haatana dhegeysta kale ayaa ku jira qadka telefoonka ee walaal soo dhowow magacaaga adigoo ku bilaabaysid iyo dabcan su-aasha aad qabtid
saar magacaygu waa maxamed faarax talyaani adiga iyo wasiirka waan u mahad celinayaa sidoo kalena idaacadda fiyado waa u mahad celinaya isku hawlada barnaamijkan qiimaha badan laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiirka isagoo mahadsan su-aasheeda koowaad aan rabo inaan wasiirka weydiiyo waxay tahay inta badan kooxda al-shabaab ee dowladda ay dagaalka kula jirto farsamooyinka ay isticmaalaan marka ay rabaan weerarada inay qaadaan waxaa ka mid a in ay isticmaalaan dharka ciidamada militariga oo kale ama dharka ciidamada dowladda Soomaaliya marka dowladdu sidee ay ugu suuro gashaa in dharkaasi ama saanada ciidamada ama dharka ciidamadao kale uu gacantooda ka baxo oo u gala gacanta kooxaha ay la dagaalamayaan xogtaase miyaysan haynin maxayse ka damacsayeen oo uga qorshaysan su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay waxaan xasuustaa tan iyo dowladdii xilligii sheekh shariif ciidamo soomaaliya ay leedahay ayaa dalal kala gedisan lagu tababarayay kuwaas oo farsamooyin iyo noocyo kala gedisan loo soo tababaro oo dalal kasta oo markaas ciidamada soomaaliya loogu tababaro lasoo baro farsamo gooniya ilaa haddana ciidamo isku dhafan oo soomaali ay leedahay oo goob lagu soo bandhigay ma aanan arkin marka goormee dowladda soomaaliya u qorshaysan inay hesho ciidamo isku dhafan oo dowladda soomaaliya ay leedahay oo looga maarmi kara ciidamada nabad ilaalinta ee midowga africa
maxamed faarax talyaani aad buu mahadsan yahay labada su-aalood aad weydiisay kow aragtida ah dharka ciidamada oo isticmaala runtii cudurada xajirka oo runtii marka ciidamada soomaaliya dhibaateynayaan hadaladii aad bay noo dhibaysaa laakiin annaga hadda waxaan sameynay nidaamkii hore ka duwan hadda dar cusub ayaa keennay ayaa yaalla dararka waxaan ugu talagalnay askariga xaqiiqdii oo la diiwaangeeyey oo systemka galay in darka nafirkiisa lagu qoro ama ii sheegadiga lagu sabiro masi aanan isa ugu tirtirmaynin qofka askariga numberkiisa numberka askarki uu leeyahay iyo magaciisaba qofku markuu soo hor istaago uu akhrin karo oo dhigi kara hebel hebel iyo numberka askariga uu wato marka taas hadda waan sameynay waxaa kaloo la sameeyey arrimaha horeyna u sheegay oo haddana aan ku celinay reform adag ayaa lagu sameeyey hogaanadii iyo wixii dhan waxaan ii sheeg hogaanada aan ku diibnay dhalinyaro runtii masar digri ah aan ku aamini karno dadka oo runtii dalkan mustaqbal kale oo wax soo bartay maadiga iyo ciidanka la soo bartay dual master ah ayaa ii sheeg adiga ayaa hogaanadii wixii aan u diibnay arrintaasi waxaan ilaahay subxana wa taala aan ka rajeynay inaysan soo laabanin laakiin khatra ayaan u sameynay tuuta askari lama siin karo waqtiga hadda la joogo aan ku deganay numberkiisi inaysaan iswadanin oo systemkana ku jirin oo berin aan ugula qabtami karin marka taas waxa waaye kahortag iyo waxaan rabnaa inaan sameyno sidii lagu adkeen lahaa oo bixintiisa ka qofka askariga uusan ku heli karin midda labaadna waxaa jirta dhar isku eg oo la keeni karo oo dalka la keeni karo intii shaqaan loo qaato lasoo tashto oo dharki waay runtii taasna ii sheeg adiga policy ayaan ka sameynay inaysan dekedi kasoo deyi karin oo ii sheeg adiga laga hortago arrin khutubaan uu noqdo xaqiiqdii arrinta waxaa tiri ciidamo badan ayaa dalalka lagu soo tababaraa waxaa jirta inaan la socdin talmoogi waxaan bedelnay mode of waxaan bedelnay structure tababarka iyo wixii ciidanka xooga dalka soomaaliya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaa waagi hore waxaan jiray taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa chief of staff iyo waxay isku hayay land force commander isbedelkaas aan sameynay waxaa la keenay chief of staff oo ciidamadii iyo staffkii iyo shaqaalihii iyo arrimaha financial procurement iyo wixii quseeya iyo land force commander oo asigana ah ciidankii dhulka askarigii commander ku ahaa sidoo kale isla meeshaas waxaan sameynay qaabka tababar warso iyo waxaa jirta iyo nato ayaa jirta marka waqtiga hadda la joogo tababarada iyo dalalka walaalaha ama saaxiibaha nahay oo na siiso turkiga oo kale dalalka alaa nahay maraykanka oo kale eutm european unionka dhammaantooda waxa waaye one doctrine way hal doctrine horta ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliya maanta waxay tababar ku qaataan hal doctrine ay kuwa dagaalami karaan sidoo kale wasaaradda waxay milestoneskeeda ama qorshe huleedkeeda qeybka ahaa in la dhiso guddiga isku dhafka ciidanka ciidamada qalabka sida runtii wasiiri dowlaha wasaaradda gaashan midina sarxayaa kayahay wasiirka
gormad hooshas
oo ay
hooshas gormad gudagalaysan isku dhafka ciidamada muddo waa la hadalhayaa mana suuroobin dabcan gobolada
waa maasantahay waa maasantahay waa ku wada walaal aan ku dhameystiray gaharay gudigaas ayaa la dhisay oo ii sheeg maamul goboleedi ataa dadka kaga jiro hadda aan kula hadlahay waxaan sameynay ciidamo ayaa qeybaha dhammaan ciidamada qalabka jira ciidamada fooda dalka soomaaliyeed aan ka keenay ayaa la keenay waxaan isugu geenay xarada ii sheeg la yihaahdo jaalisiyaad integrated iyagoo ah ee lagu tababaray doctrinki la wada siiyey oo lagu qalabeeyey oo lagu habeeyey kadibna waa ciidamada maanta howdhigle iyo dhulkaas ay joogo waa integrated marka nidaam waxaan wadnaa kow wixii horey u jiray in la tiriyo oo la qalabeeyo la habeeyo labo in nidaamkii isku dhafka la sameeyey saddex ciidamada maanta tababarka qaadanaya inay isku dhaf noqdaan integrated noqdaan clan balance doon noqdaan oo ciidan oo ummadda soomaalida ay ku qani karta ciidankan oo maanta turki inaan u dirno ay soo laabteen oo meelaha kale dalalka saaxiibada u direen oo tababarka lasoo siinay waqtigaani waa ciidan isku dhafa oo ii sheegay dhammaan qabiilada ummadda soomaaliyeed ay kuwada jiraan oon hal qabiil keligiis ahayn oo hal jifo keliya lahayn marka taasi wixii hore qaabkii ku yimaadeen waa la socotaan nidaamka ciidanka xooga dalka waagii hore ku burburay qaabkii wax kusoo laabteen waqtigii hadda la joogo waxaan taagannahay badadii oo ciidankii dib u habeyntiisii iyo dib u dhiskiisa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee lagu sameeye laa runtii aad na ugu faraxsanaya waqtigan oo ciidankii dib usoo laabanaya inaan wasiirkii aan ka ahay wasaaraddaas oo runtii qorshe ku leh oo aragti ku leh marka wasaaradda gaashaandhigga waxay leedahay qorshooyin oo halbeedyo leh oo runtii igsi leh oo ii sheega adiga iyadoo oo la falgalaysa qorshaha kala guurka arrimaha amsonta sheegtay amsonta la socoto in line with un security councilka sanadkii hadda dhammaaday waxaan uleynaa resolution number 2472 kun ayaa laga dhimay oo runtii aan ku qancinay markii african union uu ka dhimay amson in burundi laga dhimo burundina kun askari ayaan ka dhimay ciidankana dibtobar iyo dibudhis ayaa ka socda waxaa kaloo jira qorshaha transition planka oo amson ay ku dhimayso tirada ay kaga jiraan dalka
waa tahay markaas ma kuwa soomaaliya ayaa la rabaa inay la wareegaan hawsha amson waa si xilliga xilligaas
meeli sida dhacday hadda waxaan runtii xaqiiqdii waagii hore ay joogeen inta aad la socotaan stadium muqdisho amson ayaa joogtay xaqiiqdii maanta waxaa lagu wareejiyey booliiskii ayaan ku wareejinay anaa kaa wareejiyey transition plank ee qeybka ahayd qorshihii lagu soo hejishiyey london oo ahayd in qorshaha kala guurka la sameeyey qeybay ka ahayd in laga saaro waan ka saarnay waxaa laga saaray jaalisiyaad ayaa laga saaray burundi joogay ciidamadeena ayaa la wareegay waxaa laga saaray isha meel la yihaahdo elmahaan oo burundiga joogtay ciidanka la wareegay waxaa maslax ayaa ciidankii burundiiska joogay marka waxaad moodaa meelaha iyaga ay joogeen markay ka baxaan ciidan tababaran oo tayeysan oo ciidamada ay qalabka sida qeybooda kala duwan haddii booliis meesha ay leedahay booliiska la wareego hadday militari leedahayna sida hadda jaalisiyaad oo kale militariya la wareegay marka qorshaha waa sii soconaya meelaha maanta ay fogubka ay joogaan oo ayaga ay ilaaliyaan markaan ciidan tababaran oo tayeysan oo capacity u leh oo qalabeysan aan u helno inaan yidhaahno meeshan anaga mas-uuliyadeeda suganahay waxaa laga wareejinaya dalalkooda lagu celinaya marka hal maalin kama wada bixi karaan laakiin qorshaha yuunka ay dejiyeen iyo annaga iyo heshiisyadii maamul goboleedii madaxweynaha ay ku heshiiyeen london conference ayaa ah qaabkii aan ku soconaa sidii ii sheeg adiga dalkaani marka kakatada ugu bixi lahayn insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maadaama ciidamadeena ay dhismayaan in aan ii sheegaan
way su-aasha ugu dambeyso aniga aan ku weydiinayo oo waqtigan aan kusoo xireyno waqtiga aada hadda noogu yar haddaadna iisoo koobi karto way fiicnaan lahayd waxay tahay sacaadatu wasiir muqdisho shacabka aada ayay uga cabanayaan wadooyinka xiran inkastoo ammaanka marka la firiyay qaraxyadii ay muddo dhowr bilooda ayagoo wax qarax uu dhicin ama uu yaraadayba haddii la dhaho sidaasi daraata sol hotel la weeraray haddana dadka waxay aada uga cabanayaan wadooyinkii si tarabtaraba ayay u xiran yihiin meelaha qaarkood dadka shacabka ah baabuurta ma geli karaan xataa marka maxay yihiin waxyaabaha qidada dhow amaba aragtida dhow aad leedihiin si wadooyinka dadka loogu soo celiyo loogu furo oo macnaha ammaankana dhan kaleeta si kale aada u sugtaan ilan wadooyinka xiran shacabka dhibaatay ku yihiin dhinac markii laga eegana
zaara aada u mahadsan tahay waxaan filayaa meelaha hadda aad qaabatay waxa waaye waa la socotaa dhibaatadii runtii dhibka badnee xanuunka badnee dalka markii ka dhacday كدب وحاجرة لما متبوعين أو 14 أكتوبر ليرا أو سقري أو ما أنت كدجا لما ميلي الشباب وفنتي بيس وها إن ميلها شيء لا يخبط على الشباب وهي ربيس كريسي لبعض تدي شعب كافر كمليين أم ستة مليون شنطة بقولة مقشة هاي سكي وي ريسي حقيقة ودوين كي أرمها ودام الشقادة تايك الكرة اللي هي أرمها مجالوين كا civilian component ee shaqadooda ay yihiin police ama ishaan filayo wadaarad kale oo digiyo saaxiibkeedii wadiirka yahay laakiin taabka hadda aan ku socono hadii al shabaab aan ka adkaano shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir ama guud dalka ay ciidamadooda qalab sida ay la shaqeeyaan ciidamada booliska ee la shaqeeya naga suugida ee la shaqeeya ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed meel kasta oo jooga ay la shaqeeyaan waxaan filayaa wadanka inay xirmaaneen insha Allah taala ilaahayna waxaan ka rajaynaa aan weydiisanayna inaan ka guuleysano adeegga umada Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsan tahay baa
wasiir Xasan Cali Maxamed aad ayaan kugu mahadcelinaa waqtigaaga
aad iyo aad u mahadsan tahay thank you
gudahanna barnaamijkii wicitaanka dhageystaha todobaadkan oo aan hadalna arrimaha ciidamada wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya Xasan Cali Maxamedna uu martay ugu ahaa ayaan intaas ku soo gabagabeenaya tan iyo kulanti dambe intaanu mar kale wada kulmi doono nabadgelyo waqtiga
aad ayuu mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhigistaa haatana wararka kooban oo ku saabsan ciyaaraha xulka qaranka Soomaaliya ayaa ka haray tartanka bariga bartamaha Afrika Abdulqadir Samakaabiya studio ee fadhiyo oo ciyaarahaasi isha ku haya Abdulqadir inkastoo ciyaaro wanaagsan ay soo bandhigeen marna ay badiyeen marna ay barbar keenayeen hadana waa ay hareen oo laga badiyay marka hal jeer miya laga badiyay mise laba kulan laga badiyay xulka
sida la socotay ama dad badan ay arkayeen Soomaaliya hal mar ayaa laga badiyay marna barbaro ay galeen marna waa laga badiyay marka taas ayaa waxay keentay in ay isaga haraan tartanka sidaan ognahay groupkan waxaa ku jiro Uganda Eritrea Soomaaliya Djibouti iyo Burundi marka Uganda ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday oo keensatay 9 dhibcood marka Uganda waxay badiyeen 3 goor ayay badiyeen ega kaalinta koowaad ku soo baxay Soomaaliya waxay la ciyaartay Eritrea kulanka u dambeeyay marka Eritrea iyo Soomaaliya ayagoo isku dhibca ah ay isku soo aadeen marka kadibna Eritrea ayaa badisay min 4 dhibcood ay lahaayeen Eritrea ayaa 7 dhibcood tagtay marka Soomaaliya barbara iyo hal badis iyo waxay wadataa iyo hal gool daro hadii aan dib ugu noqono kulamada ay Soomaaliya ciyaartay markii ugu horeysay waxay la ciyaareen Djibouti waxay la galeen barbaro ciyaarta koowaad ciyaarta labaad haddana waxaa ka badisay Uganda oo 2-0 uga badisay ciyaarta saddexaadna Soomaaliya ayaa waxay ka badisay Burundi oo 2-0 ay uga badiyeen ciyaarta afraad marka oo rajada ahayd oo xitaa hadii ay badin lahaayeen ay soo baxayeen waxay ahayd ciyaarta Eritrea ay la ciyaareen maanta waxaana ay ku dhamaatay barbaro 2-0 ah sidaasna kaalinta labaad Eritrea ayaa ku jirta Soomaaliyana waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad marka groupkana waxay ku wada jiraan groupka A sidaas ayuuna tartankii gruubyada ay Soomaaliya uga hartay
ciyaaraha kale ee Yurub kubadda cagta hadii aan fiirino Manchester United Everton ayaa la ciyaartay galabta hal iyo hal ay ku kala baxeen Tottenhamna waxay ka badisay Wolves oo 2 gool iyo gool ayay ku garaacday laakiin ciyaar dhexmareysa hadda Arsenal iyo Manchester City ayaa waxa ay maraysa daqiiqadii 24aad waxaana 2 gool iyo eber ku hoggaaminaysa kooxda Manchester City oo Arsenal daqiiqadii hore ayaa 2 gool laga dhaliyay dhinaca Talyaaniga Juventus ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka markii ay 3-1 ku garaacday Udinese waxaana goolasha laba kamid ah dhaliyay Cristiano Ronaldo laakiin Inter ayaa hadii ay caawo Fiorentina ka badiso dib ugu soo laaban doonto hoggaanka hal dhibic ayaa hadda Juve ay ka sareysa Inter Milan iyo Sassuolo ayaa iyana ciyaar xiisleed oo ku dhexmartay garoonka San Siro ee Milano waxa ay ku soo gabagabowday Eber iyo Eber ciyaartan ayaa xiisa gaar ah u lahayd Milan iyo taageerayaasheeda waxana maanta u dabaaldegayeen sanad guuradoodii 120aad ee tan iyo markii la aasaasay AC Milan laakiin barbaro Eber iyo Eber ah ayay ku soo gabagabowday oo xafladdii halkaasii lagu dhigay waxa ka carqaladeysay Sassuolo natiijooyinka kale ciyaaraha aan idin sheegnay ku soo kordhina dib ayaad ugu maqli doontaan Cabdulqaadir Maxay noo
kaalmihii suugaanta ayaa inoo xigta heestii baladweyne.
Hasta Baladweyn iyo codka Xasan Aadan Samata ayaan dhigaystayaal ku soo gunaanadeena idaacaddeenna fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Nuur Xasan oo dhinaca soo saarista waxa inoo jooga Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo kulan dambe dhigaystayaal waxaan ku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.
Beri gawagiyo, bakatul dhudhudi. So beri gawagiyo, bakatul dhudhudi. Get ba hadwayno, dereriyo balarno, dereriyano. Mira dabaro, dereri kisi, ma bina seneino. وحنكي سيدي وليل بابي صوب أحد صوري يلا بابوك لنتي ما نقوم بسيو بعد كي ما ديلي من صوب أحد صوري
laba boglanti ma noqon besteyo baad kima deli man sawgala baqolki anako barwaqiyo.